Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. U Sarajevu obilježena 20. godišnjica opsade.
Stolice su crvene. To je krv. I ne dajemo više da se ponovi do tolike krvi dođe.
Ja se naježim. Ja jednostavno nemam riječi da opišem ovu tugu.
20. godišnjice opsade Sarajeva u Beogradu se sjetio jedino nevladin sektor.
Možemo sa velikim žaljenjem konstatovati da Srbija lekciju iz prošlosti ovaj put nikakvu nije naučila.
Dodijeljene nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti.
To su ljudi koji se potpuno slobodnom voljom određuju i odlučuju da ne pristanu na zlo, na zločin, na političko nasilje, nego mu se aktivno suprotstavljaju. Pritom, naravno, mnogo rizikuju i nikada ništa ne traže.
Osim najavljenih u emisiji, poslušajte i priču o tome koliko je rasipništvo na svim nivoima vlasti, ali i kako su kriminalnom privatizacijom uništeni nekadašnji BH privredni giganti. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti za 7. april 2012.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mlađi inspektor Federalne uprave policije Enes Muslić iz Sarajeva u službenoj uniformi i službenog pištolja noćas pola sata iza ponoći ubio je Amilu Sabljić iz mjesta Lokve kod Čapljine, rekao je na konferenciji za novinare port parol uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak. Muslić će biti predat tužilaštvu koje će odlučiti o daljnim mjerama protiv njega. Povodom obilježavanja 7. aprila Svjetskog dana zdravlja u većim gradovima u BiH, aktivisti nevladinih organizacija dijelili su promotivni materijal kojim su željeli građane da podstaknu na brigu o zdravlju. Svjetska zdravstvena organizacija svake godine usmjerava kampanju na jedan od zdravstvenih problema opšteg značaja, a ove godine tema je starenje i zdravlje, s obzirom na to da će u nekoliko narednih godina u svijetu biti više ljudi starijih od 60 nego djece mlađe od 5 godina. Muftije islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić objavio je danas da će se kandidovati za predsjednika Srbije na predstojećim izborima koji će biti održani 6. maja. On je kazao da je njegova kandidatura zasnovana na uvjerenju da su država i društvo na ivici propasti, te da će on ponuditi autentičan program spasa prihvatljiv za sve građane Srbije. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon oštro je kritikovao sirijsku vladu zbog posljednjih smrtonosnih napada na civile i uputio zahtjev da Damask poštuje preuzetu obavezu i obustavi sve vojne operacije. U saopštenju se ističe da to što je 10. april određen kao rok za ispunjenje obaveza vlade da uspostavi prekid vatre i povuče vojsku nije izgovor za nastavak ubistava. Čelnici Hamasa u Gazi kazali su da su pogubili 3 osobe vješanjem rano jutros. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova stoji da je jedna osoba špionirala za Izrael. Čelnici Hamasa u Gazi su pogubili najmanje 18 osoba otkako su preuzeli vlast 2007. Lavina je jutro zatrpala stotinjak pakistanskih vojnika u bazi na ledenom platou na Himalajima, nedaleko od granice sa Indijom, saopštili su sigurnosni zvaničnici. Nesreća se dogodila na glečeru Sijačen, gdje su raspoređene stotine pakistanskih i indijskih vojnika. Vojska pomoću pasa traga za preživjelima. Najmanje 12 osoba, među kojima troje djece, poginulo je, više od 50 povrijeđeno kada je autobus letio sa autoputa na sjeverozapadu Argentine. U autobusu je bilo turista iz Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Španije, Kanade, Peru, Argentine i Bolivije. Prema preliminarnim informacijama do nesreće je došlo zbog prebrze vožnje u opasnom dijelu puta. Hiljade kršćana okupile su se danas na Veliku subotu pred Uskrs po Gregorijanskom kalendaru u crkvi Svetog groba u Jerusalemu. Prošli su u povorci do crkve koja se prema vjerovanju nalazi na mjestu na kojem je Krist razapet. Katolici sutra slave svoj najveći i najstariji praznik Uskrs. Širom Bosne i Hercegovine vjernici će Uskrs obilježiti svečanim liturgijama u crkvama. Povodom sutrašnjeg katoličkog praznika vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić u uskršnjoj poslanici je poručio:
neka Uskrslo svjetlo zrači u našim nakanama i nastojanjima na svim razinama. Tada će ova godina vjere biti snaga pozitivne energije ne samo za nas katolike, nego za cijelo društvo u kojem živimo i koje želimo izgrađivati u jednakopravnosti. U tom duhu ohrabrene vjere želim vam svakom osobno i svima zajedno sretne i radosne blagdane proslave Kristova uskrsnuća. Neka se Uskrs dogodi u vašim srcima, u obiteljima. Neka odjekuje radosna vjera u izgrađivanju zajedništva. Da slavlje Uskrsa i ovih naših vjerskih blagdana donese ohrabrenje i radost života.
Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se oblačno, a u pojedinim dijelovima padaće kiša. Za sutra meteorolozi najavljuju kišu. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 7 do 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. U Sarajevu je jučer obilježena 20. godišnjica opsade grada. U centru je postavljeno 11.541 stolica u znak sjećanja na broj ubijenih Sarajlija tokom rata. Scensko-muzički program nazvan je Sarajevska crvena linija. Mirna Sadiković prenosi atmosferu obilježavanja. Ovom pjesmom počeo je program obilježavanja 20. godišnjice od početka opsade Sarajeva. U Titovoj ulici u centru grada 11.541 crvena stolica podsjeća na sve one koji su izgubili život u opkoljenom Sarajevu. Hiljade građana izašlo je na ulice stavljajući cvijeće na poredane stolice koje simboliziraju nekog dragog, bliskog, izgubljenog. Pred trgom djece Sarajeva poredano je i 643 male crvene stolice za svako dijete koje je tokom opsade ubijeno. Na malim stolicama su plišane igračke. Ovaj prizor prolaznik i nije mogao ostaviti ravnodušnim.
Stolice su crvene, to je krv. I ne dajemo više da se ponovi do tolike krvi dođe.
Ja se naježim, ja jednostavno nemam riječi da opišem ovu tugu.
Vrlo tužno. Samo kad sjetimo jedan život kad se izgubio, koliko je to žalostno. Vidite, sad sam ja uzbuđen kad sam ovo vidio.
Ja mislim da svako koji je god bio u Sarajevu je, ima nekog člana svoje porodice koji je nastradao i to su uglavnom bili onako mladi ljudi puni života.
Mogu da govorim, stalo me u grlu, toliko mi je teško jer meni je niko poginuo, ali sam ja toliko dirno. Došla sam s tom namjerom.
Pa evo, danas ovaj dan je težak, normalno, svi smo mi ponekoga izgubili. Ja sam ovdje za svoga brata stavila jednu ruzu.
Održan je jednosatni koncert ispred Vječne vatre u centralnoj Sarajevskoj ulici. Nastupili su brojni ansambli, horovi, solisti. U izlozima s obje strane ulice građani su mogli vidjeti izložbu plakata na kojima su događaji iz vremena opsade Sarajeva. To su plakati koji govore o tome kako se odvijao život u tim nenormalnim uslovima, ali i o prkosu građana koji su uprkos 300 granata dnevno koje su padale na Sarajevo, organizovali pozorišne predstave i koncerte po podrumima, izdavali dnevne novine i izvlačili najbolje iz sebe. Izloženi su bili ratni brojevi Sarajevskog oslobođenja. Opsada Sarajeva trajala je skoro 4 godine. Počela je 5. aprila 92. godine kada je srpska vojska zauzela međunarodni aerodrom u Sarajevu. Zvanično je završena nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, trajala je 1425 dana. Inače, 6. april je važan historijski datum za Sarajevo. Naime, 6. aprila 45. godine Sarajevo je oslobođeno od njemačke okupacije. U antifašističkoj borbi od 41. do 45. godine gotovo 11.000 građana dalo je svoje živote. Od 45. godine 6. april je dan grada Sarajeva. Povodom obilježavanja 20. godišnjice od početka opsade Sarajeva u ovom gradu su se okupili strani i domaći novinari koji su govorili o svojim iskustvima tokom rata te posljeratnim iskustvima i izazovima. Uz evociranje uspomena te predstavljanje publikacija ukazano je i na obavezu očuvanja sjećanja kao i dijeljenja iskustava kada su u pitanju sukobi i postkonfliktne situacije u svijetu. Slušamo Dženanu Halimović.
Izvještavati iz Sarajeva u ratno vrijeme postalo je mnogo više od novinarstva. Tu su se gradila prijateljstva i stvarao jedan paralelni svijet, onaj koji je odabrao da se suprotstavi užasima koji su se tokom 4 godine svakodnevno događali. Ovakvo Sarajevo pamti Joel Brandt, novinar Newsweeka koji je u opkoljenom gradu bio od marta 1992. pa do decembra 1995. godine.
Sarajevo became my home. The people of Sarajevo became my neighbors.
Sarajevo je postalo moj dom i ljudi iz Sarajeva postali su moje komšije. Mislim da nisam imao nikakvu ideju, niti bilo ko ovdje ili u svijetu nije mogao zamisliti ono što se dešavalo prvih dana rata u Sarajevu, što se potom dešavalo danima, sedmicama, zatim mjesecima i godinama. Mnogo se stvari desilo, mnogo užasnih i strašnih stvari dogodilo se u Sarajevu tokom rata i ja neću o tome da vam govorim, to vi bolje znate od mene. Ali za mene najvažnija stvar što se desila je jeste duh Sarajeva i duh njegovih ljudi. Ljudi koji su nastavili, tražili put u najstrašnijim mogućim uslovima da dostojanstveno žive i da se nikad ne predaju. Taj duh ljudi su pokazali u Sarajevu u najtežim okolnostima. Ja ne mogu zamisliti neko drugo mjesto u kojem bi ljudi pokazali takvu vrstu dostojanstva.
Ipak stvari su ubrzo postale jasne i kulminirale su Srebrenicom, kaže novinar BBC Alan Little. Genocidu je prethodilo mnogo manjih Srebrenica, kaže, a Vukovar je bio jedna od njih. Svijet nije shvatao ono što se događa i na mirovnim konferencijama čule su se potpuno drugačije kvalifikacije rata u Bosni i Hercegovini od onih kakvim su novinari svjedočili. A namjera je bila nešto učiniti kako bi se stanje promijenilo i upozoriti.
Našao sam skriptu koju sam napisao 1993. sa pres konferencije na kojoj je Srebrenica proglašena jednom od šest sigurnih zona. Tada sam napisao, ako Srebrenica padne sljedeći mjesec ili za godinu i odvedu stotine muškaraca, jer nisam vjerovao da će to biti hiljade, pucaju im u leđa i zakopaju masovne grobnice, niko ne može reći da nismo znali, jer smo znali, jer su dokazi tada bili jasni. Ono što smo uradili, bojim se, bilo je tek da smo one koji su donosili odluke lišili luksuza da ne mogu reći da nismo znali.
Istina je, prva žrtva rata u Bosni i Hercegovini, stavi domaćih novinara. Radilo se u teškim okolnostima, ali i s mnogo više nastojanja da se služi javnosti nego danas, kaže nekadašnji urednik Lista Oslobođenje, Mehmed Halilović.
Što se tiče ratnih okolnosti, oni nažalost su najčešće ograničavajući faktori i mi smo to na svojoj koži najviše iskusili, budući da smo i sami bili u zatvorenom gradu pod opsadom bez mogućnosti ni da se krećemo čak u tom gradu, a kamoli da izađemo izvan njega do drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Kad tako gledam, skoro da bih rekao da su mediji neposredno iza rata možda više služili javnosti nego što to danas neki čine.
20. godišnjica opsade Sarajeva obilježena je i u Beogradu. Antiratni aktivisti okupljeni u organizaciji Žene u crnom izveli su uz prisustvo nekolicine građana protestni performans. Inicijativa Mladih za ljudska prava u centru Beograda je prolaznicima dijelila razglednice iz opsade Sarajeva, a Helsinški odbor za ljudska prava organizovao je promociju knjige Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. Kako prenosi Ognjen Zorić, državni zvaničnici su međutim ostali nijemi.
Izostalo je bilo kakvo zvanično obeležavanje ili barem izjave koje bi podsjetile da je opsada trajala 1425 dana ili da je na grad sa okolnih brda na kojima su bili JNA i bosanski Srbi, pojačani dobrovoljcima i pripadnicima paravojnih formacija iz Srbije, ispaljivano preko 300 granata dnevno. Profesor i nekadašnji mirovni aktivista Žarko Korać smatra da sadašnji odnos države prema ratu u Bosni i Hercegovini pokazuje da se Srbija nije suočila sa uzrocima i posljedicama tog rata.
U Srbiji se o tom ratu nikada ne govori, pa ni opsadi Sarajeva, koja je bila jedan divljački čin neviđen u Europi posle Drugog svjetskog rata. Dakle, nikakvo suočavanje sa tim ratom, sa njegovim posljedicama, a praktično su ljudi koji su taj rat podržavali, ljudi koji su taj rat učestvovali u njemu su abolirani. I neki oni se danas nalaze praktično na važnim državnim funkcijama.
Takav odnos države prema ratu u BiH i zločinima koji su tokom tog rata počinjeni rezultirao je time da je svega 53% građana Srbije čulo da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, što je pokazalo jedno nedavno istraživanje. Upravo na opasnost zaborava ukazuju Žene u crnom, koje su na Trgu Republike u centru Beograda održale akciju sjećanja na sarajevske žrtve. Okružene policijom, aktivistkinje su stajale noseći transparente s natpisima gradova i mesta u kojima su zločini počinjeni. Mnogi građani koji su pored njih prolazili nisu međutim znali da kažu čemu je taj skup posvećen.
Ne znam šta da ti kažem stvarno.
U čega su se okupili, znate?
Nešto.
Koji je povod?
Pa valjda 20 godina od onoga što je bilo.
Znamo jako dobro.
Zašto nema državna pokrađa?
Zato što država ne želi da prihvati šta se desilo zaista u Bosni. Ne postoji uopšte mom mišljenju želja da se o tome priča.
U sredinama u kojima se zaboravlja brzo, a brojkama iza kojih stoje životi se poigrava slobodno, važno je dokumentovati zlo, ukazala je istoričarka Latinka Perović, predstavljajući knjigu Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. U suprotnom, upozorila je, lagaće se i dalje. Ona se obratila i roditeljima dece poginule tokom srpske opsade Sarajeva, od kojih su neki na godišnjicu tog zločina došli u Beograd.
Jedan ruski mislilac u 19. veku rekao je da je prvi znak istorijskog propadanja jednog naroda kad on postane ravnodušan. Još su žive ideje velikodržavne ideologije koja sukobljava srpski narod sa susjednim narodima i sa svijetom.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut, koji je rat i sam proveo u Sarajevu, nada se zato da će objavljivanje takvih dokumenata o jednom strašnom zločinu biti nešto što će srpsko društvo podstaći da više govori o opsadi Sarajeva, temi koja se, kako se čini, izbjegava.
Vjerovatno će dokumentovana knjiga sa tekstovnim slikama ukazati onima koji to nisu znali ili ovo što su rekli onim generacijama koje su došle iza tog.
U cilju promjene situacije u kojoj godišnji opsade Sarajeva obeležavaju samo nevladine organizacije, potrebna je i promjena sadašnjeg odnosa državnog vrha Srbije prema Bosni i Hercegovini, jer, kako zaključuje profesor Žarko Korać, iz njega proizilazi i današnji odnos prema ratu u Bosni i Hercegovini.
U Beogradu se praktično bez komentara, ali očigledno sa velikim simpatijama prihvataju Dodikove reči da je Bosna i Hercegovina jedna veštačka država, da je pitanje dana kada će se ona raspasti, što je praktično nastavak te iste politike koja je dovela do rata. Ja moram da ovaj put podsjetim na ono što je Dobrica Ćosić napisao upravo u svojoj posljednjoj objavljenoj knjizi, upravo o tom bosanskom ratu. On je u suštini rekao da je Republika Srpska jedina pozitivna tekovina ratova koji su vođeni 90. godina, koji inače srpska politička elita naravno izgubila, i tu se bez ikakvog zazora Republika Srpska u Bosni i Hercegovini definiše kao ratni plen Srbije i srpskog naroda. U Srbiji danas preovladava mišljenje da su uzroci tog rata bili legitimni, da su oni koji su taj rat poveli legitimni, ćuti se o zločinima, o logičnim posljedicama toga rata. Možemo sa velikim žaljenjem konstatovati da Srbija lekciju iz prošlosti ovaj put nikako nije naučila.
Nevladina organizacija Gariva u Sarajevu je održala svečanu akademiju povodom dodjele nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti, koja je ove godine dodijeljena građanima Sarajeva za vrijeme opsade, Nedeljku Galiću, Mati Steviću, Budimiru Koprivici i Viktoru Ivančiću. Detalje prenosi Ajde Đugum.
Kolektivna nagrada za građansku hrabrost Duško Kondor ove godine dodijeljena je svim građanima Sarajeva za vrijeme opsade. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen rekao je da ova nagrada svim onim građanima koji su poginuli, ali onima koji su izgubili svoje najmilije u opsadi.
To je svim onima građanima koji su bili u svojevrsnom logoru, a prije svega onima koji su izgubili svoje najmilije. Ovdje prvenstveno mislim na nedužnu djecu.
Iako svjestan rizika kojim se izlažemo, starac Budimir Budo Koprivica iskazao građansku hrabrost tako što je za vrijeme rata štitio osobe druge vjere i nacionalnosti u Mostaru.
Ja sam 92. stavio se na stranu onih mojih građana iz Mostara koji su željeli da ostanu u svome gradu, da se bore za svoj grad.
Nagradu za afirmaciju građanske hrabrosti dobio je novinar iz Hrvatske Viktor Ivančić, jedan od osnivača splitskog nedjeljnika Feral Tribune. Ivančić je između ostalog nagradu dobio zbog nepristajanja na politički diktat moćnika.
Ja to ne smatram hrabrošću, ali ako sam se odlučio baviti novinarstvom, onda nisam ni imao izbora.
Nagradu je posthumno dobio Nedeljko Neđo Galić iz Ljubuškog, koji se tokom rata javno pobunio protiv progona njegovih sugrađana druge nacionalnosti. Još jedan od nagrađenih je 92-godišnji Brčak Matija Stević, koji se izvinuo bošnjačkom narodu zbog počinjenih zločina i zbog hrabrosti iskazane tokom rata. Nevladina organizacija Garivo dodjeljuje ovu nagradu osobama koje su svojim djelima i zalaganjem iskazale ili afirmisale građansku hrabrost. Direktorica Gariva Svjetlana Broz.
To su ljudi koji se potpuno slobodnom voljom određuju i odlučuju da ne pristanu na zlo, na zločin, na političko nasilje, nego mu se aktivno suprotstavljaju.
Nagrada Duško Kondor ustanovljena je u časti sjećanja na neumornog i beskompromisnog borca za građansku hrabrost profesora iz Bijeljine Duška Kondora, koji je ubijen u svom stanu prije 5 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Nekoliko stotina bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i u četvrtak je skandiranjem parola "Djeca su nam glavna i ispoštujte zakon" protestovalo ispred državnih institucija čekajući ishod sjednice Vijeća ministara kako bi se njihov problem konačno riješio. Vojnici se, kako informiše Ivan Katavić, već 19. dan nalaze ispred državnih institucija.
Vojnici kažu da njihovom strpljenju polako dolazi kraj.
Dvije godine nam obećavaju, evo do čega smo došli.
Mi tu ostajemo dok se ne riješi. Znači, očekujemo rješenje od sad pa do nove godine. Mi nećemo popustiti.
Iako je pitanje bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine bilo na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara, ministri nisu donijeli konkretno rješenje, tako da će se po svemu sudeći agonija nastaviti. Senad Hubjer, predstavnik bivših vojnika.
Sigurno znači da se nećemo povući sa ovog mjesta ispred zgrada zajedničkih institucija sve dok ne budemo imali konačno rješenje. A konačno rješenje znači podrazumijeva uvrštavanje naših zakona kao stavke u proračun državnih institucija za 2012. godinu. Znači naravno sa izostacima za 2010. 11. i 12. godinu. Što se tiče izmjena i dopuna zakona, mi smo i sa tim saglasni. Te izmjene i dopune zakona bi trebala radna grupa do 10. aprila da dostavi Vijeću ministara na usaglašavanje.
Iako nije službeno priopćeno, doznajemo kako je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine raspravljalo o nacrtu proračuna državnih institucija za 2012. godinu, a njegovo usvajanje prolongirano je za naredne sjednice. Bez obzira kakav bio ishod svega, bivšim vojnicima će se morati isplatiti mirovine po postojećem zakonu, zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuat Kasumović.
Možemo pričati šta god hoćemo, ali ponavljam, sredstva dok je zakon validan morat ćemo ljudima isplatiti. Dvije su opcije. Da idemo da sudove zatrpamo, jer 1600 ljudi, da platimo advokate, troškove sudske, da zatrpamo sudove, maltretiramo te vojnike. I druga je opcija da se ljudima plaća po zakonu.
I dok bivši pripadnici oružanih snaga čekaju da država ispoštuje zakon kojeg je donijela i obezbjedi novac za penzije, brojač javne potrošnje koji je u centru Sarajeva postavila Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa pokazuje da se svake sekunde u Bosni i Hercegovini potroši 282 marke. Rasipništvo je očigledno i pored činjenice da još uvijek nije usvojen budžet za ovu godinu, te se institucije države i međunarodne obaveze finansiraju na osnovu privremene odluke, kao i većina kantona u Federaciji BiH, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ukupna budžetska potrošnja ove godine će iznositi 9 milijardi konvertibilnih maraka, ističe Damir Mehmet Bašić, izvršni direktor Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa.
Od stavki važno istaći da se najviše budžetskih novaca troši na plaće i naknade zaposlenih na svim nivoima vlasti i institucijama koje su budžetski korisnici. Također i za materijalne troškove se izdvaja vrlo značajan dio, tako da se za samo funkcionisanje države i svih nivoa vlasti koristi negdje oko 60% budžetskih sredstava.
Financijska disciplina ili odgovornost za upravljanje javnim financijama u Bosni i Hercegovini nije na potrebnom nivou, a potpuno je jasno kako se politika miješa u ove procese, naglašava Goran Radivojac, profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci.
Ono što mi u Bosni i Hercegovini imamo da se javne financije, odnosno konkretno usvajanje budžeta, uslovljava ili se opet s druge strane koristi kao instrument za rješavanje nekih krupnih političkih pitanja. Ja definitivno mislim da to nije dobro, ja definitivno mislim da se to ne može nazvati dobrom praksom, a najmanje da se može nazvati evropskom praksom.
2011. godine brojač budžetske potrošnje je pokazivao da se svake sekunde troši 267 konvertibilnih maraka, a ove godine su apetiti porasli pa trošak iznosi 282 km. Muhamed Pivić, udruženje Opstanak u Bosni i Hercegovini iz Zenice, prenosi zabrinutost građana.
To je nenormalno u ovim vremenima. Također je nenormalno kada vidite da jedan poslanik u parlamentu zaradi preko 10.000 maraka, dok običan radnik ne može da zaradi ni 500 maraka. I pitanje je da li mu je plaćeno zdravstveno osiguranje i penzijono itd.
Dalekosežniji je problem što budžeti još uvijek nisu razvojni, upozorava analitičar Damir Miljević.
Mi nemamo tu razvojnu komponentu iz jednog jednostavnog razloga što je čitav koncept je zasnovan na potrošnji i ta se potrošnja do sad alimentirala iz društvenog bruto proizvoda jednim dijelom, a drugim dijelom iz inostranog zaduživanja. Nemojte zaboraviti da samo u 2010. godini smo se zadužili za 1/3 ukupnog duga.
Brojač budžetske potrošnje bilježi svake sekunde rasipništvo na svim nivoima vlasti. Građane je na to u centru Sarajeva upozorila i najpoznatija prodavačica novina Zuleha Hrlović.
Evo narode da vidite koliko se troši svake sekunde. Onako, ajmo omladino, ovi što neće letak troše više nego što piši.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U svijetu poznati BH privredni giganti poput Energoinvesta, Šipada, Famosa, Hidrogradnje, Vranice, Upija, Tasa više ne postoje. Ostale su tek u tragovima upravne zgrade i zaboravljeni natpisi. Sve ove nekada velike privredne sisteme sa lica zemlje nije zbrisao rat nego kriminalna privatizacija. Stotine hiljada radnika ostalo je bez posla, ove kompanije bez imovine kako u zemlji tako i širom svijeta, a novac završio na privatnim računima pojedinaca. Štete nastale ratnom i posljeratnom privatizacijom u Bosni i Hercegovini mjere se milijardama, ali zbog toga još niko nije odgovarao, sudeći po sadašnjim iskustvima i neće. Žana Kovačević.
Proces privatizacije u Bosni i Hercegovini započeo je 1990. godine, poznat kao Markovićeva privatizacija, koja je polazila od principa radničkog dioničarstva. Ovaj proces zbog početka rata nikada nije završen. Tokom rata doneseni su zakoni po kojima je tadašnja društvena svojina proglašena državnom imovinom. Opšte je stanovište da su zakoni koji su društvenu imovinu pretvorili u državnu otvorili put nekontrolisanoj devastaciji preduzeća i zloupotrebama rukovodećih struktura koje su dolazile na te pozicije isključivo po volji i za račun političkih stranaka. Štete se zbog toga mjere milijardama, tvrdi potpredsjednik Udruženja stečajnih upravnika Republike Srpske Dušan Kovačević.
Danas nemate ni jednog velikog sistema koji radi, koji bi mogao ići na svjetski tender. Mi kao stečajni upravnici, sada kad dolazimo u ta privredna preduzeća, dolazimo u privredna groblja.
Kao najdrastičnije primjere loše privatizacije velikih privrednih sistema, Transparency International Bosne i Hercegovine izdvaja privatizaciju naftne industrije Republike Srpske, rudnika i termoelektrane Gacko, kaže Ivana Korajlić.
Na kraju Republika Srpska bila u gubitku po nekim našim okvirnim početnim procjenama od oko pola milijarde. Njef Gazinkor u stvari uplatio samo dio sredstava, dok je odliv kapitala iz Republike Srpske bio gotovo milijardu konvertibilnih maraka, da ne govorimo o celokupnoj transparentnosti i koliko smo mi problema imali da dođemo do samog ugovora o privatizaciji. A s druge strane, ni vlasnička struktura kupca nije bila poznata, sve je to bilo pod nekim velom misterije.
Korajlić dodaje da su brojne nepravilnosti i nezakonitosti uočene prilikom privatizacije Mostarskog aluminija te kompanije Energopetrol iz Sarajeva.
Gdje su potpuno zaobiđene neke procedure, recimo u slučaju aluminija, apsolutno je ignorisana agencija za privatizaciju koja je trebala da sprovede taj postupak, nego je tu oformljena neka ad hoc komisija koja je sve to sprovodila i gdje je također bilo unaprijed određeno ko su te firme koje mogu uopšte ući u trku za kupovinu aluminija. Što se tiče Energopetrola, tu je bio konzorci MOL i INA. Konzorci nije ispoštovao obaveze, posebno kad govorimo o pravima radnika, otpremninama i tako dalje.
Privatizacija državnog kapitala u Bosni i Hercegovini vršena je po zakonima entiteta i Brčko distrikta. Sredstva plaćanja su vaučeri i certifikati dodijeljeni građanima. Moguća je kompenzacija za potraživanje po osnovu stare devizne štednje i novac. Upravo ova vrsta masovne ili papirnate privatizacije nije dala nikakve rezultate, ističe profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Čaušević.
Jeste bila zamjena papira za papir, nije bilo, nisu više ni suštine problemi upravljanja preduzećima, to su problemi koji se odnose na zamjenu tehnologije, obezbeđivanje novih tržišta, umrežavanje preduzeća ostala tržišta, odnosno direktna kontakta sa zapadom na Evropom, svi ti problemi nisu mogli biti riješeni certifikatskom i vaučerskom privatizacijom. I upravo zbog toga stvar je ta privatizacija dala u osnovi po negativni rezultat.
Također neke manje firme u Bosni i Hercegovini direktno su prodavane na licitacijama na kojima su učestvovali pojedinci sa sumnjivim kapitalom. Privatizacija je tako povremeno poslužila za pranje prljavog novca poput Biljenske šećerane kupljene novcem narkobosa Darka Šarića. Ono što dodatno brine javnost u Bosni i Hercegovini je da će procesi revizije prerasti u političke obračune između prijašnjih i sadašnjih stranaka na vlasti, upozoravaju Transparency Internationalu. Sve ovo šalje negativnu sliku o imidžu zemlje u svijetu, pa tako i ne čudi da Bosna i Hercegovina prema podacima međunarodnih finansijskih organizacija ima najniži procenat direktnih stranih ulaganja u poređenju sa drugim zemljama u tranziciji.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.